Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň golumlaryny we okuwçylaryny öňünden duýdurmazdan, olaryň işleýän we okuýan mektepleri dürli ugrular boýunça çuňlaşdyrylan bilim berýän mektepler diýilip 3 topara bölündi. Aşgabatyň 48-nji, 51-nji, 55-nji mekteplerini, Balkan vilayatynyň Bereket etrafynyň 12-nji, 13-nji, 14-nji mekteplerini işleýän muallimleriň aýtmagyna görä, ýurdun bilim ministrliginden berilen görkezme laýyklykda 2016-njy, 2017-nji okuw ýylynyň başyna Türkmenistan boýunça orta bilim berýän mektepler 3 topara bölündi. 1-nji topar Taqiq ilimler boyunca çuňlaşdyrylan bilim berýän mektepler. Bu mekteplerde fizika we matematika derslerini çuňlaşdyryp okutmak göz öňünde tutulýar. 2-nji topar Tebigi ilimler boyunca çuňlaşdyrylan bilim berýän mektepler. Bu mekteplerde kimya we biologiýa dersleri çuňlaşdyrylyp okutmak göz öňünde tutulýar. 3-nji topar İnsan perwer ilimler boyunca çuňlaşdyrylan bilim berýän mektepler. Bu mekteplerde Türkmenistanyň taryhy hem de türkmen dili we edebiýaty derslerini çuňlaşdyryp okutmak göz öňünde tutulýar. Aýdylmagyna görä bu ugrular boyunça häzir 10-njy, 11-nji klaslarda, soňra da 12-nji klaslarda, ýagny 3 klasa degişli ugrular boyunça çuňlaşdyrylan bilim bermek maksat edilýär. Aşgabatly we Balkanyň golumlarynyň inçemesi bu bölünşük amala aşyrylanyna mekteplerin pedagogik kollektivi, ýagny golumlar ýa-da ýolbaşçylar bilen maslahatlaşylmandygyny aýdyp, bu barada diňe gutorduş egzamenleri mögsümi başlananyna bilip galandyklaryny aýdýarlar. Mektep ýolbaşçylary biz size aýdybam durmadyk. Mektepler 3 topara bölünen bolsa da, häzir şol 3 ugru boýunça çuňlaşdyryp okutmagy entek okuw kitaplary taýyn däl we pedagogik kadrlarym ýetmezçilik edýär. Şonuň üçin aýdybam durmanlyk. Ýokardan gelen görkezmä görä okuwçylardan 4 sapak boýunça ekzamen alyň diýip aýtdylar diýip Hupsuzluk sebäpli adynyň efir dagdalmazlygyny soran Aşgabatyň 48-nji mektebiniň mugullymy aýtdy. Onun sözlerine göre, täze düzgün olaýyklykda, häzirki wagtda mekteplerde geçen ýyllarda akyýaly 7 sapak boýunça däldi, 4 sapak boýunça ekzamen tapşyrylýar. Mekteplerin ählisini türkmen dili we edebiýaty, algebra we analizin başlanyşlary hem de jemgyýeti öwrenüş sapaklarından ekzamen tapşyrýarlar. 4-nji sapak bolsa, mektebin ýürütilişdirilen ugruna görä kesgitlenilýär. Türkmenistanyň häkimetleri ýa-da media serişdeleri tarapyndan ýurdun orta mekteplerinin dürli ugurlar boýunça toparlara bölünýändigi ýa-da bölünmeýändigi barada ilat köpçüligini häzir çenli aça-açan maglumat berilmedi. Bu mesele doğrudu, Azatlyk Radiosu, Türkmenistanyň bilim ministrligi bilen habarlaşanyna da haýsydyr bir kommentary almak başartmady. Yerli sinçilerin ve mugallimlerin ençemesi mektepler dürlü uğurlar boyunca 3 topara bölünse de mekteplerin oku programmalarının bir-birinin tapavutlanmayanlığını aydıp bu bölünüşün sebeplerini Türkmen hakimiyetlerinin yurdun daşına hasavet verenine biz bilimleri çundan yuru diyers demek maksadı bilen amala aşırlayanlığını aydiyarlar. Bu arada aşıvatlı sinçi hem yazıcı Aman Murat Bugayev şeyle deydi.
Yönü hasavat için, laytada yurdun başına şeyle bir hasavat vermek için edilen oyunu bir edilen inşemen veya sebebi o yurdun içinde şu mektepler üst kategoriye, üst topara bölünür ama olsa hiç illi üç göz okul programması yok. Ehli mektep için sovurduğum okul programması yönü yurdun başına hasavat verilenine biz bilimlerin her şunu yani sunduğunu uğra diye çağırların işlev hıvasına uğra şunu yani zaptır diye seyilip aitme olsun hasavat verme olsun yurdun başına ekleri Türkmenistan ek bilim fuhduğunun dürlü taraflar boyunca dine onatlık boyunca ötiyerliğini vurrun etmeye ihas verme olsun edilen iş deyip bunu bir tezrivel muallumlar mektep yolbaşçılarım şeyle deyip değilenler.
Türkmenistanyny 2007-nji ýylda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwlet başyna gelmegi bilen uzulky prezident Niyazowyň bilim puwdugyny alyp baran siýasaty üýtgedildi we orta mekdepler 9 ýyllykdan 10 ýyllygy, soňu bilen 11 ýyllygy geçirildi. Muňa laýyklykda ýurdun orta mekteplerini 12-nji klasy tamamlajak okuwçylar ilkinji gedek 2025-nji ýylda uçurum bolarlar.